ካብ ውስጥን ወጣን ዝተሳተፉ ቅድድም ሀገራዊ ሻምፒዮን ብሽክለታ ኤርትራ ተባለ ሰንበት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጸሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ዝርዝሩ ቀርበልና እዩ።
ምክንያት ስጋፍ ለበዳ ኮቪድ 19 ኣትልተሸን እስራን ብኺሩ ድሕሪ ምስናሕ ካብ ዕለት 25 ክሳብ 27 ሰነ 2021 ንመበል 12 ጊዜኡ ኣብ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ኣስመራ ሕምብርቲ ብዘይተሳትፎ ተዓዘብቲ ተኻይዱ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ሰላዕ ዳዕሮ መንደፈራ ብፅሒካ ምምላስ ዝሽፍን ናይ 155 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ተቀዳዳማይ ክለብ ሰንበል ዳዊት የማነ ንፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ኣኸቲሉ ቀዳማይ ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ኮይኑ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኤፍሬም ገብረ ሂወት ካብ ማእከሎት ከዓ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ከካብ ምድቦም ሻምፒዮን ኮይኖም ድሕረቲ ውድድር ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኤርትራ 2021 ዝኾነ ተቀዳዳማይ ዳዊት የማነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንድኽመት ተቀዳደምቲ መዝሚዙ ከም ተዓወተ ተዛሪቦ
ካብ መርሃዊ ክባ ጀሚሩ ማለት ኩላስዑ መምርሃዊ ነገርያ ኣንፃብ እታ መርሃዊ ኮይኑ ማለት ካብኡ ምስ መንጎዳትካ ተገይርሱ ምስ ግዜኦ ደዊሩዋ ትሽዑ ድሓም ብራኹን ናተይ ምሳኒ ወስነ ዘይበ ማለት እዩ
ብሓይሊ ዘይኮን ብሓይሊ ኣምላክ ከም ዝዕወት ኣሚና እዩ ኣዚ ብሓይላ ኩሉ ሰብ ፅዕሪ እዩ ማለት ልዕልያና ሰብ ፅዕሮም እዮም ኣብ ካልእ ወደገና ብለኒ ኢሎም ኣብዚ ውሳዕ ድን ልዕልያ ነፃ ኣለው ግን ተዓወት ናይ ኣምላኽ እዩ ብሓይሊ ኣምላካ ነዝብለወ ዮም
ኣብቲ ቀዳም 26 ሰነ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 85 ነጥቢ ባዶ 6 ኪሎ ሜትር ውድድር ብስራት ገብረ መስቀል ካብ ክለብ ጋላ ነፍሒ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኣድያም ዳዊት ካብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ከዓ ሞናሊዛ ረኣያ ከካብ ምድበን ቀዳሞት ብምውፃእ ሻምፒዮን ኮይነን ኣብቲ ዓርቢ 25 ሰነ ኣብ መስመር ኩት መውልዕ ሕምብርቲ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ከዓ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና ዝቐልጠፈ ተቀዳዳማይ 221 ኮይኑ ጴጥሮስ መንግስት ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሓዊ መርሃዊ ቅዱስ ሚልኪያስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ናይ ማእከሎት ዝሓሸ ግዜ ብምምዝጋብ ዝቐልጠፉ ተቀዳደምቲ ብምዃን ተዓዊቶም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ኣድያም ተስፋዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ዳናይት ፍጹም ሞናሊዛ ኣርኣያ ከዓ ካብ ናይ ጁኒየር ከካብ ምድበን ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋብ ሻምፒዮን ናይ ግዜ ኮይነን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።